Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Sergiu Macovei.
Ce bine că Dumnezeu ne trece și prin încercări. Care este cea mai grea încercare prin care ai trecut? Și ca să mă apropii și mai mult de pasajul Scripturii, când te-ai rugat ultima dată, de parcă ar fi fost ultimul moment din viața ta? De parcă după acea rugăciune n-ai mai fi putut să spui nimic altceva? Când a fost ultima ocazie când, plecându-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, îți venea să-ți scoți inima din piept și să-i opui înainte și să spui: Doamne, de aici nu mai vreau să fie așa. Vreau să se schimbe ceva în viața mea. Când a fost ultima dată când ai simțit că întunericul din jurul tău este atât de dens încât aproape că îl poți atinge cu mâna? În Geneza, capitolul 32, începând cu versetul 24, la pagina 37 a Bibliei, e un pasaj pe care cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem foarte bine. Și asta datorită faptului că Biserica Adventistă se leagă de acest pasaj și spune că fiecare credincios, în mod personal, va trebui să aibă în viața lui un astfel de moment. Și că Dumnezeu aduce în viața fiecărui credincios un astfel de moment. Lupta lui Iacov, Israel. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: Lasă-mă să plec că-și se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: Cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: Spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: Pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el: Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Vreau să mă opresc aici. Nu m-am născut într-o familie adventistă. Sunt venit în Biserica Adventistă în 1991 dintr-o familie ortodoxă. Probabil că dacă mâine voi avea posibilitatea, voi împărtăși mai mult din experiența convertirii mele. Și spun lucrul acesta pentru că n-a fost doar experiența convertirii mele, ci a fost experiența convertirii familiei mele. Ne-am botezat toți cinci odată. Adică tata, mama și cele două surori. Am o soră mai mare și o soră mai mică. Bunicul meu, din partea mamei, a fost cioban. De fapt, mai mult decât cioban, era baci. Avea sub autoritatea lui câțiva ciobani. A trecut cu aproape 3.000 de oi de la Brețcu, undeva Covasna, Munții Vrancei, până, dacă vă spun localitatea, sună gen Ion Creangă. Nu-i Humulești, e Hângulești. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când mă uit la o fotografie de-a lui sau mi-aduc aminte de el, nu pot să nu constat că bunicul meu era slab. Și multă vreme m-am identificat cu el. După ce m-am căsătorit, m-am mai împlinit, că în rest eram vargă. Adică până acolo încât tata îmi spunea de multe ori: bagă și tu niște pietre în buzunar să nu te ia vântul. Și mi-am pus de foarte multe ori întrebarea: cât de puternic trebuie să fie un cioban? Despre David, un copil, se spune în Sfânta Scriptură că era un copil care se lupta cu leul și cu ursul. Și spune că atunci când un leu sau un urs îi răpea o oaie din turmă, lua băta, se ducea la el și scotea oaia din gura prădătorului. Cât de puternic era David? Cum vi-l imaginați pe David? Pentru că despre el se spune era un copil și mai se spune ceva cu fața frumoasă, bălaie, arăta ca un copil frumos. Cât de puternic trebuie să fie un astfel de om? Și pun întrebarea aceasta pentru că atunci când citesc pasajul acesta, mă mir. Cât de puternic trebuie să fie un astfel de om să se lupte nu cu orice înger, ci cu, dacă se studiază cu atenție Scriptura, se descoperă că de fapt îngerul cu care s-a luptat Iacov era însuși Mântuitorul, era Iisus Hristos. Cât de puternic trebuie să fii și spune, s-a luptat cel ce luptă cu Dumnezeu, s-a luptat cu Dumnezeu. Și atenție, nu 5 minute n-au făcut Scandenberg, nu au făcut lupte greco-romane, ci zice toată noaptea. Eu cred că a fost mai mult decât o luptă fizică. Și spun lucrul acesta în baza studiului pe care l-am întreprins. Și anume, am descoperit două lucruri foarte interesante. Iacov alege din trei rute pe care le avea, alege drumul cel mai periculos. Istoria spune că drumul pe care a mers Iacov era circulat de tâlhari. Nu alege nici drumul cel mai lung, nici cel mai scurt, ci drumul cel mai periculos. N-am înțeles de ce a făcut gestul acesta. Probabil că putem specula și să gândim că ar fi vrut să fie protejat de fratele său, gândindu-se că, na, dacă apar tâlharii, poate că îl prădează pe Esau înainte să-l ajungă pe el. Posibil. Un alt lucru care mă impresionează este faptul că Iacov, la un moment dat, spune vreau să-mi împart tabăra în două. Și împarte tabăra în două. Iar el nu se duce nici cu o parte, nici cu cealaltă. Ce face Iacov? Zice, a rămas singur. Și fac o mică paranteză. Când în viața ta ai stat într-un întuneric beznă de să nu-ți vezi nici palma în fața ochilor? Ți-aș aminte de un astfel de moment? Când am fost pastor în Bucovina, zona Câmpul Lung Moldovenesc, de la Botuș, o comunitate pe care o păstoream, trebuia să dau Sfânta Cină la câțiva membri care erau în vârstă. Erau două familii, trebuia să merg aproape 3 ore pe munte până la această familie. Era pieptiș și iarna, uneori, îmi spuneau membrii, n-am prins o astfel de iarnă, putea să fie zăpada prin pădure până la burta calului. Asta a fost expresia care au folosit-o. Nu mi-au zis niciodată că prin acele păduri mai umblă și lupii. Că dacă aș fi știut, probabil că n-aș fi plecat niciodată de unul singur să dau Sfânta Cină. Dar s-a întâmplat într-o ocazie că au fost atât de multe persoane care aveau nevoie de Sfânta Cină, încât ne-am împărțit prezbiterii și am mers la această familie. Singur. Am ajuns la această familie, a fost foarte frumos, numai că m-a prins seara acolo. Nu era lună, cerul înnorat și am ajuns la pădure când se înserase de-a binelea. Știți cum era? Cum sunt costumele noastre. Bezm, negru. Nu vedeam nimic. Mergeam cu mâinile întinse și mai găseam câte un copac, până când am ajuns la un moment dat într-un luminiș și am văzut undeva în vale luminile din sat. Eu vreau să mi-l imaginez pe Iacov într-o astfel de beznă. Pentru că spune, Iacov a rămas singur. Și vreau să vă puneți în situația lui, să vă încălțați cu încălțările lui, să vă puneți în poziția în care el se află. Se retrage, nu este singur doar că nu e nimeni în preajma lui. De foarte multe ori și noi urcăm într-un mijloc de transport în comun și foarte multă lume în jurul nostru, suntem înghesuiți acolo, între acei oameni și cu toate astea ne simțim cum? Singuri. Și uneori, e dureros că se întâmplă lucrul acesta, venim și la biserică și sunt persoane în preajma noastră și totuși ne simțim singuri. Eu cred că Iacov se simțea singur din punctul ăsta de vedere. Și în timp ce el se simte acolo singur, în timp ce este pe genunchi, în timp ce încearcă să comunice cu Dumnezeu, imaginați-vă, dintr-o dată cineva să pună mâna pe umărul tău. Iar tu să știi că în acea zonă, singurii oameni care umblă prin bezna aceea sunt doar tâlharii. Cum reacționezi? A, te întorci și spui, salut, cum te cheamă, cine ești, da? Nu! Când tu știi că acolo sunt tâlhari, că sunt oameni care îți pot face rău, reacția care este? Să te iei la trântă cu omul acela. Nu mi-este de mirare reacția lui Iacov. Iacov începe să se lupte cu această persoană. Însă eu cred că Iacov nu s-a luptat pentru prima dată cu Dumnezeu. Doar că de data aceasta s-a ajuns la vârful, la culmea luptei dintre Dumnezeu și Iacov. Eu cred că de multe ori în viața lui Dumnezeu a venit și a încercat să-l învingă pe Iacov, așa cum face Dumnezeu de foarte multe ori în viața noastră. De câte ori nu a venit Dumnezeu și în viața mea și mi-a bătut pe umăr și mi-a spus, Sergiu, întoarce-te spre mine! Cel mai bun prieten al meu pe pământul acesta, în afară de Dumnezeu, care ulterior mi-a devenit și cumnat, când a făcut armata, la un moment dat a ieșit în față, era momentul încorporării și capitanul a ieșit în față și a spus, cine are vreo problemă să o spună acum. Și el, fiind adventist, a făcut un pas în față și a spus, să trăiți, mă numesc Cutărescu, am o problemă. Știți, sunt adventist de ziua a șaptea. S-a uitat, era imediat după Revoluție, prin 93, cred, 94. S-a uitat la el cu ochii mari și zice, ce e? Ce sunt adventist, eu păzesc ca zi de odihnă sâmbăta. Și capitanul zice, cum adică? Și prietenul meu, uitându-se la el, și-a dat seama că nu o scoate la cap și a zis, ăla era termenul foarte bine cunoscut, și a spus, sunt pocăit. A, și ce înseamnă pocăit? Cumva ca să-și bată joc de el? La care prietenul meu a spus, să trăiți, e ca la armată. Trei comenzi. Stai, stânga împrejur, drept înainte. Nu așa este pocăința? Să te oprești din drumul tău, din ceea ce făceai până atunci, să te întorci spre Dumnezeu și să mergi drept înainte. Iacov nu face nimic altceva decât să se lupte cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i spună trebuie să te întorci la 180 de grade, mergi pe drumul greșit. Și când a început Iacov să meargă pe drumul greșit? Oh, cu multă vreme în urmă. Vă amintiți cum își ia dreptul de întâi născut? Nu credeți că acolo a fost o luptă între el și Dumnezeu? Vă amintiți cum fură binecuvântarea, în ghilimele, de la tatăl său? Nu credeți că acolo a fost o luptă între Dumnezeu și Iacov? Cu siguranță! Și tot parcursul vieții lui, el duce o luptă. Și Dumnezeu îi se așează în cale și spune, nu pe aici, nu pe aici. Cineva spunea atât de frumos că Dumnezeu are planuri pentru noi. Dumnezeu încearcă să ne ghideze, să ne coordoneze în viața aceasta și ne spune de fiecare dată, ca și cu GPS-ul, acum urmează să faci la dreapta și tu ajungi în intersecție și spui, nu-mi place drumul ăsta și e pe alt drum. Și Dumnezeu știe ce face, nu zice, ei, că ai luat-o pe drumul ăsta, de acum vezi de drum, băiete. Nu, merge împreună cu tine, chiar pe drumul acela și te duce în așa fel încât să ajungi la o altă intersecție care să te scoată din nou la drumul cel bun. Îți reconfigurează traseul. Vă puteți imagina că Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta și cu Iacov? Dumnezeu este interesat să-l ducă pe Iacov la țintă. Și Iacov se înluptă cu Dumnezeu de fiecare dată. S-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Și mă impresionează versetul 25. De fapt, aici este esența Evangheliei. Versetul 25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, ce urmează? E o luptă crâncenă și acum Evanghelia. Lasă-mă să plec, că-și se revarsă zorile. Ei, ha, că asta e culmea. Tatăl meu, câtă vreme am fost în afara bisericii adventiste, până să ne pocăim, A fost un foarte mare bătăuș. În armată l-a bătut pe unul care avea, nu știu ce centură, la box. Era mare boxeor. Toată viața s-a bătut. Până și la nuntă îmi povestea că l-a bătut pe unul, că îl deranjase cu nu știu ce. Și când eram de o șchioapă, s-a gândit el, eram singurul băiat familiei, flăcăul, a stat beat nu știu câte zile, că i s-a născut băiat. Și s-a gândit, bă, trebuie să fac din ăsta un boxeor ca mine. Numai că eu eram crescut între două fete. Și nu aveam pic de idee despre ce înseamnă să fii boxeor. Și tata mi-a arătat cum să țin pumnii. Și vă gândiți, la vreo 6-7 ani cât aveam, a fost suficient să-mi dea așa, cu vârful degetelor. Și tata avea o palmă zdravână. Și am început să plâng. Și am zis, eu nu vreau să fiu boxeor. Dar n-am văzut niciodată doi boxeori bătându-se și după ce l-a pus jos la pământ, l-a făcut knockout, cel învingător să se ducă la el, să-i întindă mâna și să-i spună, au, scuză-mă, hai, te rog frumos, ridică-te. Ați văzut așa ceva? Ați mai văzut vreodată pe unul care l-a biruit pe celălalt să se ducă la el și să-i spună, știi ce, scuză-mă, hai, pot să plec, lasă-mă să plec. Mie îmi spune ceva textul ăsta, îmi spune Evanghelia. Iisus Hristos nu poate pleca niciodată de lângă omul căzut. Motivul pentru care Iisus Hristos se coboară din ceruri și vine pe pământ, ăsta este. Pentru că ne-a văzut căzuți. Și știți de ce nu renunță și merge până la capăt? Până la jertfă pe cruce? Pentru că a văzut ce înseamnă ca omul să fie acolo căzut, să fie în pielea lui. A văzut ce înseamnă lupta cu ispita, a văzut ce înseamnă lupta cu păcatul. Și spune, nu pot să plec de lângă tine decât dacă tu mă lași să plec. Iar Iacov ce face? Iacov face gestul pe care l-a făcut, de fapt, apostolul Petru. Vă amintiți? Pescuirea minunată. Petru este acolo în barcă și uimit de cât pește s-a prins, nu văzuse în viața lui o asemenea pescuire și mai ales la o asemenea oră, când nu se prindea nimic. Încât, ce face? Zice, s-a aruncat la genunchii lui Iisus. Și i-a spus, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Cumva îl văd pe Iacov cu aceeași atitudine. Îl văd pe Iacov sprinzându-se de Mântuitorul și spunând, nu te voi lăsa să pleci. Nu te voi lăsa să pleci până când și ce-i cere. Foarte interesant. Nu-i spune, vreau să mă salvez de fratele meu. Vreau să îl birui cu totul pe fratele meu. Vreau să am bogăție, vreau să am... Nu-i cere nimic din lucrurile acestea. Ce-i cere? Până nu mă vei binecuvânta, îi cere binecuvântarea. Păi, stați puțin, că mi se pare o contradicție, mi se pare un paradox. Nu primise el binecuvântarea, de ce o mai cere încă o dată? Este vreo diferență între binecuvântare și binecuvântări? Vreau să vă întreb, ploaia este o binecuvântare? Cum să nu? Și Mântuitorul ce spune? Dumnezeu face să... și peste buni. Și soarele cum răsare? Și peste buni și peste răi. Ce sunt astea? Și Mântuitorul spune în Evanghelie că să nu te îngrijorezi de ce vei mânca, de ce vei bea, cu ce te vei îmbrăca, de ce? Pentru că toate aceste lucruri Dumnezeu ți le oferă. Ce sunt acestea? Binecuvântări. Nu primise Iacov binecuvântări din partea lui Dumnezeu? Gândiți-vă că a plecat cu mâna goală, cu o traistă, probabil, că mama lui i-a pus acolo repede în bocceluță ce a putut rapid. Era ca și cum venea tsunami, știți? Și îi repede bocceluța și zice, hai, băiete, talpă! Și Iacov nu stă pe gânduri și pleacă. A plecat cu o traistă și cu ce vine înapoi? Cu o tabără pe care o împarte în două. Imaginați-vă! Nu ducea lipsă de turme, de bani, de slugi, de tot ce vrei. Avea copii, veste. Era extraordinar. Și cu toate astea ce cere el? Asta îmi spune că e o diferență între binecuvântare și binecuvântări. Și am cercetat să văd ce e binecuvântarea. Binecuvântarea era ceva special, ceva ce își dorește foarte mult Iacov, iar Esau nu își dorește deloc. Credeți că dumneavoastră că Esau nu și-ar fi dorit binecuvântările? O, ba da, ce-i spune Esau, tatălui său, după ce a fost înșelat? Ajunge la tatăl său, nu mai este nicio binecuvântare și pentru mine, măcar una mică de tot. Zi-mi și mie că nu știu, o să crească iarba în grădină la mine. Nu este nimic de felul ăsta? Și tatăl său spune, noi am dat totul fratelui tău. Ce își dorea Esau? El își dorea binecuvântările. Să nu-i lipsească vânatul când trage cu arcul cu ochii închiși, să se ducă săgeata să intre într-un vânat. Asta vroia Esau. Să nu mai ui cu treiere pădurile. Iacov însă își dorește altceva. Își dorește binecuvântarea. Ce este binecuvântarea? Este acel lucru special care te pune într-o relație specială cu Dumnezeu. În vremea aceea, cel care primea binecuvântarea era preotul familiei, era cel cu care Dumnezeu vorbea față în față, în mod personal, iar el trebuia să ia mesajul și să-l adreseze familiei. Ce își dorește Iacov? Ceea ce primiseră părinții lui, bunicii, părinții, străbunicii, toți îi povestiseră ce? Modul lor de întâlnire cu Dumnezeu. Și Iacov, cu ochii sclipind, cu inima bătându-i, își spune, vreau și eu așa ceva. Vreau să stau și eu cu Dumnezeul acesta. Și de fiecare dată ce spune el despre Dumnezeu, vorbește despre Dumnezeu ca fiind Dumnezeul părinților lui. Amintiți? Când fuge de acasă, ce spune el? Doamne, dacă Dumnezeul părinților mei, dacă vei face, vei face, vei face, vei face cu tare și cu tare lucruri pentru mine, atunci vei fi Dumnezeul meu. Și în loc ca Dumnezeu să-i răspundă și să-i spună, cu siguranță asta îți dorești, hai să-ți dau. Îi pune o întrebare, culmea. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Păi cum? Într-o astfel de situație încrâncenată, atât de că nu-i găsesc cuvinte să-i spun, Mântuitorul se apleacă spre el și îl întreabă, cum te cheamă? Cum? Nu știa cum îl cheamă? Nu știa cine este? Nu știa la cine a venit? Cu cine a venit să se lupte? Ba da! De ce îl mai întreabă cum îl cheamă? El răspunde foarte clar. Iacov a răspuns el. Și mi-am pus întrebarea, oare de câte ori? Pentru că Iacov, asta înseamnă înșelător. E un termen foarte frumos pe care noi îl folosim astăzi. Dar vreți ca să știți care este traducerea cuvântului, care sunt sinonimele acestui cuvânt înșelător pe care noi îl folosim așa, în mod foarte frumos? Ce ziceți dacă cineva va striga în plină zi, pe stradă, hoțule, stai puțin! V-ați uita imediat să vedeți. Dacă e vreun polițai prin preajmă, v-ar place să vă numiți în felul acesta? Pentru că așa-l chema. Toată viața el trăiește cu înșelăciunea aceasta în viața lui. Și foarte interesant, Dumnezeu îi pune întrebarea cum îl cheamă. De câte ori nu venise Dumnezeu la Iacov și l-a întrebat, cum te cheamă? Eu sunt fiul lucutare. Știi, tu ești Dumnezeul părinților mei. Evită să-și spună numele. Și Dumnezeu îl întreabă din nou, cine ești? Și știți care este secretul în a crește, din punct de vedere al credinței, al relației cu Dumnezeu? Primul lucru, să-ți cunoști statutul, să știi cine ești, să-ți cunoști valoarea. Nu mi-este de mirare că Mântuitorul îi schimbă numele. Și aici este o paralelă foarte interesantă cu Cartea Apocalipsei. Vă amintiți textul care spune că Dumnezeu va da fiecărui mântuit ce anume? O piatră pe care este scris ce? Un nume pe care spune îl cunoaște doar cel care primește piatra. Un nume nou. Dintr-o dată, celor mântuiți li se schimbă numele. De ce? Și numele acela, foarte interesant, dacă studiem, semnifică experiența personală pe care ai avut-o cu Dumnezeu cât ai trăit pe pământ. Tocmai de aceea tu o știi cel mai bine. Păi, dacă dumneavoastră, de exemplu, o veți întreba pe sora mea mai mare sau pe sora mai mică sau pe mama sau pe tata, cum a fost experiența convertirii? Veți descoperi o altă fațetă a experienței, deși ne-am botezat toți odată. De ce? Pentru că fiecare a trăit experiența convertirii din perspectiva lui. A fost o experiență personală cu Dumnezeu. Niciodată Iulia sau Lori nu vor reuși să spună experiența convertirii mele așa cum o știu eu, cum am trăit-o eu. Și Dumnezeu îl întreabă, cum te cheamă? Și pentru prima dată Iacov îi răspunde foarte clar și spune, sunt un înșelător, sunt un nemernic, sunt un nimeni. Iar Iisus îi răspunde, numele tău nu va mai fi acesta. Ci te vei chema Ce nume îi pune? Foarte interesant. Mai poate fi tradus într-un fel, dar îmi place traducerea aceasta a numelui lui Iacov, transformat acum în Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu. Era experiența vieții lui. Și foarte interesant, dacă veți studia cu foarte mare atenție, veți descoperi că din momentul acela Iacov are o relație specială cu Dumnezeu. Într-adevăr, din momentul acela, el are binecuvântarea lui Dumnezeu. Și o să spuneți, bine, dar nu i s-a mai descoperit Dumnezeu lui Iacov acolo pe drumul când a fugit, în pustie, culcându-se cu capul pe o piatră, o scară și Dumnezeu i-a vorbit. Nu i s-a descoperit Dumnezeu lui Iacov atunci când schimba nuielele ca să se înmulțească oile și să aibă avere. Nu i s-a descoperit Dumnezeu? Ba da! Și de multe ori Dumnezeu când ne binecuvintează avem impresia că avem o relație foarte bună cu El. Și când ne merge bine, și ce spunem? A, suntem credincioși. Ce îi spuneau prietenii lui Iov? Blastă-mă pe Dumnezeu că posibil să fii păcătuit, ai făcut ceva rău, nu se poate să-ți meargă atât de rău dacă n-ai făcut ceva rău. Și de câte ori n-avem și noi concepția asta. Ia întoarceți puțin medalia pe partea cealaltă, cam cum sună? E imposibil să nu fie credincios dacă îi merge așa de bine. Dar niciodată Dumnezeu n-a privit bogăția, prosperitatea ca fiind egal cu credincioșie. Nici de cum n-a privit Dumnezeu a-ți merge rău, necazul, ca fiind necredincioșii sau credincioșii. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni. Știți că de foarte multe ori am citit textul acesta greșit? Și l-am auzit citindu-se greșit. Ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. N-ați auzit așa? Nu cu oameni. Îi mulțumesc tatălui meu pentru că atunci când ne-a pus nume fiecăruia dintre noi, copiii, mama a pus un nume, tata a pus un nume. Toate numele pe care le-a pus tata erau din Scriptură. A zis, Domnule, să aibă și un nume biblic. Interesant. Iar mie mi-a pus numele Daniel. Târziu, după ce am început să studiez Sfânta Scriptură, am descoperit ce înseamnă Daniel. Știți ce înseamnă? Dumnezeu judecă, Dumnezeu va judeca. Dumnezeu este judecătorul meu. Dumnezeu judecă. O, de fiecare dată când sunt tentat să judec pe cineva, știți ce gândesc? Stai puțin, Sergiule, că te cheamă și Daniel. Nu judecat. Ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni. Noi, de foarte multe ori, vrem să luptăm doar cu oameni. Dar nu pentru a primi binecuvântare, ci pentru a ne scoate dreptatea. Și uităm că, de fapt, lupta noastră este în altă direcție. Versetul 29. Iacov l-a întrebat, ce-mi place? Spune-mi, te rog, numele tău. Și Mântuitorul îi răspunde, pentru ce îmi cer numele? Nu vi se pare normal? Parcă așa este politicos, nu? Când întinzi mâna și spun, Sergiu, ce urmează? Să spună? Să-și spună numele. Să spună că îl cheamă Valentin. Dar Mântuitorul nu face lucrul ăsta. N-ar fi avut Iisus să-i spune vreun nume? Deschideți, vă rog frumos, în Sfânta Scriptură și veți găsi acolo minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Iată cât. Și câte nume n-avea Iisus? Putea să-i spună, să-i facă o listă întreagă de nume, dar nu-i spune niciunul dintre acestea. Nu-i dă niciun nume. V-ați pus întrebarea de ce? Pentru ce îmi cer numele? E important să cunoști numele lui Iisus. Sunt persoane care fac foarte mare caz de numele lui Dumnezeu, de numele lui Iisus. Cum era, cum se scrie, cum... Asta este important? Sau este importantă relația cu această persoană? Și Dumnezeu vrea să-l concentreze pe Iacov pentru aceasta. Și apoi ce spune? L-a binecuvântat acolo. Știți, de foarte multe ori încercăm să sărim niște trepte. Dumnezeu spune, uite, ai nevoie să-ți fie schimbat numele și abia după aceea vine binecuvântarea. Adică, abia după aceea vine acea relație specială cu Dumnezeu. Ce înseamnă schimbarea numelui? Înseamnă să vii la crucea Mântuitorului Iisus Hristos, la picioarele Lui și să spui, Doamne, am o haină atât de mizerabilă, încât nici măcar nu pot merge mai departe. vreau să schimb viața aceasta. Și abia după aceea apare relația aceea specială cu Dumnezeu. Mulți gândesc în felul acesta. Vreau să am o relație specială cu Dumnezeu și abia după ce voi avea o relație specială cu Dumnezeu, când Dumnezeu îmi va vorbi în mod direct, când Dumnezeu va face cu tare și cu tare lucruri pentru mine, ce voi face? Atunci am să-mi predau viața lui Dumnezeu și atunci voi fi credincios cu adevărat. Nu așa gândesc mulți? Și Dumnezeu aici spune foarte clar care sunt pașii. Uite, așa, așa și așa trebuie să faci. Iacov a pus locul acelui numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu. Ce își dorea Iacov? Să stea față în față cu Dumnezeu. Vroia acea binecuvântare specială. Ce se întâmplă acum? Își dă seama că, de fapt, înainte ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, ce făcuse el? Se întâlnise cu Dumnezeu exact așa cum își dorea. El stătuse față în față cu Dumnezeu. Și stă Iacov și meditează la ce s-a întâmplat și spune: extraordinar cum răspunde Dumnezeu. Înainte ca să ajungă rugăciunea mea la El, El deja a răspuns. Până ca eu să exprim dorința, Dumnezeu a avut soluție. Căci a zis El: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Știa El ceva? Ce spune Biblia? Că nu poate un om păcătos să stea în fața lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că păcatul nu poate sta împreună cu Dumnezeu. Iar atunci când un om păcătos stă în prezența lui Dumnezeu, aceea se numește minune. Dumneavoastră considerați și credeți că Biblia este toată inspirată de Dumnezeu?
Toată, toată, da?
Toată. Ce spune Biblia? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Foarte frumos, da? Vă rog să-mi spuneți, dați textul pe ecran. Dați textul pe versetul 31. Spuneți-mi, care este rostul primei părți a versetului 31? Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Spuneți-mi, care este rostul acestei propoziții? Biblia toată este insuflată de Dumnezeu. Și reamintesc un aspect. În versetul 24 spune că s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Da? Răsărea soarele. Versetul 26. Omul acela i-a zis: lasă-mă să plec și se revarsă zorile. Care e rostul să mai spună încă o dată în versetul 31 ce anume? Răsărea soarele. Are rost ca Dumnezeu să tot repete o chestiune? Și care e rostul să repete, dacă repeta o chestie așa importantă, nu? Da, să tot spui de trei ori că răsare soarele, răsare soarele, se ivesc zorile. Care e rostul? Eu cred în inspirația Scripturii. Eu cred că Dumnezeu a inspirat. Ce se întâmplă când răsare soarele? Știți ce se întâmplă? Este lumină. Bun. Asta e un aspect foarte important. Dintr-o dată viața lui Iacov s-a luminat. I s-a aprins beculețul. Zice, păi, toată viața am stat în întuneric. Bun. Altceva. Ce se întâmplă când răsare soarele? A, te trezești, da? Deșteaptă-te, române. Bun. Altceva. Încălzește. Dumnezeu i-a încălzit inima, i-a încălzit viața. Altceva. Cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Începe o nouă viață, o nouă zi. Începe o nouă viață. Și Dumnezeu repetă lucrul ăsta încercând să-l sublinieze. Trage așa cu o linie roșie și spune: e atât de important aspectul ăsta. Tot pasajul vorbește despre o nouă zi din viața lui Iacov. Spune cum s-a terminat și cum a început. Spune care a fost linia de demarcație între viața veche și viața nouă. Să nu creadă cineva că un om care se întoarce spre Dumnezeu, lucrul ăsta rămâne ascuns. Nu! Poate că eu nu voi observa. Și e normal, convertirea când începe? Păi nu știm. Dumnezeu spune că lucrează prin Duhul Său cel Sfânt într-un mod tainic. Și pune câte o picătură acolo, câte o picătură, câte o picătură și dintr-o dată îl vezi pe omul acela întorcându-se la Dumnezeu. Dar întoarcerea aceea este vizibilă. Și omul ia o decizie și spune, de astăzi nu mai vreau să merg așa. Un bun prieten, acum e prin București, îmi povestea că a crescut într-o familie adventistă foarte frumoasă. Niște oameni credincioși și pentru că a crescut în acea familie, n-a știut ce înseamnă lumea, în ghilimele, lumea. N-a știut ce înseamnă alcool, n-a știut ce înseamnă tutun, n-a știut ce înseamnă distracție, discotecă, toate lucrurile acestea. Își dădea seama totuși că nu pierde ceva extraordinar. Dar știți cum? Ar fi vrut așa să mai guste puțin ceva, un colțișor acolo din cămăruțele inimii, să fie și ceva așa pipărat. Și știți unde și-a găsit alinarea, în ghilimele, acestei lumi? În fotbal. Zice, eram actiat după fotbal. Sâmbăta, dacă era vreun meci, și asta se întâmpla, gândiți-vă puțin, undeva înainte de Revoluție și imediat după Revoluție, câțiva ani buni, până prin 93, zice, eram disperat să văd orice meci. Eram ca un alcoolic. Ajunsesem de mă duceam pe stadion și strigam și eu acolo. Și omul acesta primește o chemare specială de a-i sluji lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, în timp ce se afla acolo la institut, își dă seama că are o problemă. Îl trăgea inima la stadion. Și pleacă spre stadion. Și pe drum, zice, s-a dezmeticit dintr-o dată și a adus aminte reacția mamei lui. Știți cum reacționa mama lui? El stătea cu ochii lipiți de televizor. Și mama lui se așeza, nu îi spunea niciodată nimic. Nu venea la el și spunea, băi, băiete, cât mai stai în fața televizorului? Ce faci aici? Hai, treci la treabă. Nu-i stingea niciodată televizor, nu punea mâna pe buton, nu era telecomandă pe vremea aia. Așa? Nu-i scotea din priză, nu scotea antena de la spate, nu făcea lucrul ăsta. Ci se așeza în tocul ușii și se uita la el. Și se uita. Până când era observată. Când era observată, ofta și pleca. Zice, mergând spre stadion dintr-o dată, m-am dezmeticit. Și a zis, unde mergi, băiete? Ce faci tu aici? Și că s-a întors la gazdă, a căzut pe genunchi și noaptea aceea a fost o luptă între el și Dumnezeu și a spus, Doamne, ori, nu se poate să mai merg în felul acesta. Vreau o schimbare radicală. Să fie scârbă de lucrurile acestea. Și să-mi placă lucrurile tale. Știți de ce mi-a povestit lucrul ăsta? Pentru că eu i-am pus o întrebare. Dar voi, copiii de adventiști, aveți un moment al convertirii? Voi vă întoarceți la Dumnezeu? Cum este? Și el mi-a povestit experiența aceasta. Și acum vă întreb pe dumneavoastră. Are un copil care a crescut într-o familie credincioasă un moment al convertirii? Orice om trebuie să aibă un moment al convertirii. Iacov are un moment al convertirii. Foarte clar, subliniat cu roșu de Dumnezeu. Vreau să te întreb, ai avut o astfel de întâlnire cu Dumnezeu? Ai stat pe genunchi împreună cu Dumnezeu și să-i spui, Doamne, uite, sunt lipit atât de mult de obiceiul acesta, care mie îmi place, mi este drag, îl apreciez, dar tu îl disprețuiești. Cum să fac să scap de el? Doamne, scapă-mă, pentru că eu nu pot. Sunt un înșelător și recunosc lucrul acesta acum și aici. Te rog, schimbă ceva, pentru că asta te pot urma. Răsărea soarele când a trecut pe lângă fața lui Dumnezeu. Începea o nouă viață. Nu poți să treci prin fața lui Dumnezeu oricum. Îmi place capitolul 33, îmi place capitolul 34, îmi place Scriptura și ce urmează în viața lui Iacov după acest moment. Ce urmează? Urmează o viață legată de Dumnezeu. O mai fi căzut? Cu siguranță. Dar întotdeauna când a căzut, a știut unde să privească. A știut de unde și de cine să se prindă. Dacă îmi doresc ceva, este ca atunci când voi merge acasă, dumneavoastră când veți merge acasă, să vă gândiți la modul cel mai serios, Doamne, Cum să fac să răsară soarele peste mine? Când voi merge la biserică, să știu că a răsărit și peste mine soarele, că a început o nouă zi și în viața mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de zi. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sergiu Macovei.